Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušajte Sputnik intervju. Moje ime je Valentina Bulatović. Izdavačka kuća Laguna objavila je zbirku priča Dum Dum Pavla Zelića, koja sadrži 18 pripovesti ovog autora iz raznih perioda, a kao zajedničku nit koja ih povezuje mogli bismo da označimo zapravo jedan originalni i maštoviti pogled na savremeni svijet i na njegovu neizvesnu budućnost. A o svemu tome danas razgovaramo upravo sa autorom Pavlom Zelićem. Pavle, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i meni je veliko zadovoljstvo da sam prvi put kod vas, tako da ovo ima posebnu težinu i radujem se da razgovaramo i o ovoj knjizi i svemu onome što inače radim.
Evo, dakle, ova zbirka, kako vi sami navodite, predstavlja zlatni presek gotovo dvodecenijskog pisanja priča, pa evo, ajde za početak, kako ste ih birali, koje su priče ušle u ovu zbirku, po kom kriteriju?
Pa kriterij je bio zaista jednostavan. Sa urednikom Dejanom Stojiljkovićem sam pokušao da od nekih preko 50 priča koje sam ja do sada napisao i objavio, jer meni se dešava da praktično nemam neobjavljenu priču. Eto, ovde su se našle konkretno dve, ali maltene drugih priča koje već neko nije video nema, i onda smo želeli da napravimo nešto što bi bio ne samo presek, već jedan pravi reprezent različitih faza moje karijere, od početaka koji su se bavili čistom žanom književnostom, pre svega misleći na naučnu fantastiku, horor, zatim onda perioda kada sam počeo da pišem i realistične priče, vrlo uspešno, i sada nekog savremenog doba u kojem stvaram jedno i drugo paralelno, ali dajem jednu dublju filozofsku nit koja se provlači u stvari kroz sve moje priče, samo je sada istaknuta u pričama koje su nastale tokom pandemije, i te četiri priče su mi posebno važne jer su na neki način i moje sazrevanje kao pisca, a što ne znači da su prethodne priče išta slabije, naprotiv, one su sve još dodatno stilski i urednički i temeljno dorađene, tako da su potpuno ujednačene, sve priče stoje jedna uz drugu bez toga da jedna se izdvaja, ali kažem, te najnovije priče su mi bile posebno važne jer su na neki način moj povratak u književnost. Nekoliko godina sam se bavio filmom i pisanjem scenarija, takođe i stripom, i zaista ova knjiga dolazi u pravom trenutku kada ja posle tih nekih godina odsustvovanja iz književnosti, mada naravno nikada zaista, uvek je tu bilo poneka priča da se objavi, se onako na velika vrata vraćam sa jednim zaokruženim delom koje predstavlja ono najbolje što mogu da ponudim čitaocima u kratkoj formi.
Dakle, naslov knjige potiče od prve priče u ovoj zbirci, Dum Dum, otvarate, dakle, tom pričom, i u toj priči posmatrate rat iz jednog pomerenog ugla, odnosno iz pogleda dečaka, preplašenog dečaka, gde se negde prepliću stvarnost i ono što je neka uobrazilja, odnosno fantastika, i većina priča je zapravo u takvom nekom maniru pisana. E sad, kako vi vidite ovu zbirku u tom smislu, koja je to glavna nit koja ih povezuje, i tematska i stilska i sadržajna i prosto misaona?
Pa ove priče jesu jako raznorodne, žanrovski pre svega, ima, kao što sam rekao, i neki koji su čist žanr, neke koje nikakve veze sa žanrom nemaju, ali mislim da je ono što je odlika svog mog pisanja ta neprestana borba, borba pojedinca da se iskupi. Moji junaci su često grešni, imaju neke negativne osobine, ali pokušavaju da učine sebe boljim, da pomognu svojim bližnjima, u konačnom sredu u celom svetu, i na neki način da se iskupe za ono što su bili. I u tom smislu ta jedna borba nasuprot nemogućih, neverovatnih okolnosti jeste nešto što karakteriše skoro celo moju prozno delo i u kratkoj formi i u romanu Peščana hronika. Očajnička potreba da učinimo nešto čak i kada deluje da su sve nade izgubljene, to je nešto što me uvek interesuje, i ta pobeda nije izvesna, čak neki put se uopšte ni ne desi, ali borba ostaje i ti junaci koji su uvek autentični, pozemljeni iz stvarnog života, bilo da se oni nalaze u nekim budućim scenarijima, u prošlosti alternativnoj, na nekim egzotičnim destinacijama, uvek su stvarni su zbog toga što ja ih modeliram po ljudima koje sam upoznao, a neretko i po samom sebi.
Sad ste i sami spomenuli da obilazimo razne tačke sveta i afričke prašume, ne znam, tamo Amazon i Acapulco sa Johnny Weissmullerom.
Čuvanim Tarzanom.
Da, i Sibir i Prag u nekim drugim periodima, odnosno u tim, kako vi kažete, alternativnim istorijama. Dakle, povezujete razne tačke sveta i ono što sam ja za to doživjela, mislim, kao neku zajedničku nit, to što je čovek u svim tim pričama u sukobu ili sa samim sobom ili sa drugim ljudima ili sa sistemom ili sa prirodom, dakle uvek je neka vrsta unutrašnjeg sukoba sa tehnologijom i tako dalje. E sad, zanima me, to su kao nekakva distopijska viđenja sveta, da li ovaj svet u kome živimo zaista vidite tako?
Ja sam uvek smatrao i veliki uzor mi je bio Terry Gilliam i čuveni film Brazil, moj najomiljeniji film, koji je rekao za njega autor da je on 10 minuta udaljen od naše stvarnosti, jako deluje da je to potpuno neka distopija, neki potpuno drugačiji svet, daleke budućnosti, u stvari je to samo drugačiji pogled na svet oko nas. Ja kada pišem o budućnosti, ja pišem upravo o našoj realnosti i kritikujem ono što su njene negativne osobine, podcrtavam to fantastikom, pokušavam da upozorim na ono što nas može zadesiti, recimo u čuvenoj priči Sami, čuvenoj, ne zato što ja sada tako reklamiram, ona je objavljena sada već 7 puta, adaptira se u film koji je dobio ogromnu podršku na konkursima Filmskog centra Srbije i u regionu. Znači, ta priča recimo govori o istrebljenju životinja, o zoološkom vrtu budućnosti, beogradskom zoološkom vrtu, ko postoji samo jedna stvarna životinja, šimpanza Sami, potomak onog čuvenog Samija kojeg sam i ja gledao kao klinac kako beže iz zoo vrta, a sve ostalo su roboti. Zašto? Zato što što su druželjubivi, odlični za decu, deca veruju da su to prave životinje, a Sami je u stvari uljez u toj bajci budućnosti. E, to je već postalo realnost, jer sada imate robotske delfine u zoološkim vrtovima u Kini koji su jeftiniji od pravih delfina, ali ja mislim da to neće spasiti, nažalost, prave delfine, oni će možda i biti istrebljeni, kao što smo uništili mnoge druge vrste, i to su recimo te neke poruke koje ja šaljem o zagađenju životne sredine u priči Ribe hoduju Amazoniji, o raznim scenarijima sudara sa pandemijom koju mi nismo i dan danas razumeli i prihvatili da virus neće nestati tek tako, da mi moramo naučiti da živimo sa njim, ali zaista, ali da on mora naučiti da živi sa nama, jer mi se uzemno ne možemo uništiti, previše nas ima i previše smo na neki način otporni. To su sve i neke filozofske poruke koje ja utkam u svoju prozu, i ono što me je posebno radovalo kad sam se vratio tim starijim pričama, kada sam ih prerađivao za potrebe ove zbirke, sam shvatio da čak i u nekom studentskom periodu sam ja i tekako umeo da razmišljam zrelo i da imam originalnost koja je, eto, ostala kao neka glavna osobina onoga što pišem, originalnost, sagledavanje sveta oko nas i slanje određenih poruka, ali ne da to bude propovednički, naprotiv, da bude prosto jedno podsjećanje na ono što možda mi zaboravimo kada razmišljamo o tome gde živimo, u ubrzanom svetu današnjice.
Dobro, zapravo kao podsticaj na razmišljenje.
Upravo tako, i kao želja da se kroz lepu književnost pruži i eskapizam, znači sve te egzotične destinacije, da, zaista su interesante kada odete i u taj Sibir, i u tu Amazoniju, i u džungle podsaharske Afrike, ali takođe uvek se dešava jedan uzbudljiv, dinamičan zaplet i dešava se nešto što ja želim da poručim, nešto važno što želim da kažem, nešto što mene lično tišti i želim to da podelim sa čitaocima, a onda da ih i podsjetim da i njima to treba da bude važno.
Ne, meni je bila jedna priča onako malo drugačija od ostalih, to je žena Doriana Greja, vrlo zanimljiva. Kada je nastala i šta vas je inspirisalo na tu priču?
Ta priča mi je posebno draga, ona je objavljena u Politici, na mestu gde su objavljivali i Andrić i Kiš. Ja sam objavio nekoliko priča u Politici, to me je velika bila čast dok je postojala ta rubrika, i ta priča je nastala u jednom trenutku nadahnuća, napisao sam je na aerodromu u Evropi, putovao sam za Prag i bukvalno za 45 minuta, ali sazrevala je, čini mi se, godinama. To je priča o političaru koji ne stari, ali njegova supruga stari. Ona je u stvari ta slika Doriana Greja i ta metafora mislim da je posebno jaka, ne zbog toga što je to političar, nego zbog toga što su to muško-ženski odnosi, odnosi između ljudi uopšte, da je u vezi, neko trpi, a neko drugi blista i napreduje. I mislim da su takve priče koje imaju tu metaforičnost i koje su ne samo zavezane za te ogromne teme, već za teme upravo međuljudskih odnosa, nešto što bih želeo i dalje da istražujem u mojoj književnosti. Smatram da je to takođe nepresušan izvor i da dajem opet neke konkretne situacije, ali koje imaju određenu opštost u kojoj mogu mnogi da se prepoznaju, da se nađu u takvoj situaciji nekad u životu, ali da možda i nađu način da tu situaciju koja je negativna prevaziću.
U posljednjih nekoliko priča, to ste i sami napomenuli, inspirisala vas je aktuelna situacija i pandemija i pretpostavljam da će vas mnogi od naših slušalaca prepoznati kao predstavnika Agencije za lekove, pošto se često pojavljujete u javnosti i govorite o vakcinama. Utoliko je meni bila dodatno interesantna, recimo, priča Veliki vakcinator. Pobudila mi brojne asocijacije na današnji trenutak. E sad, šta je vas konkretno podstaklo da napišete priču takvu?
Pa, to jeste i odraz jedne, opet kažem, frustracije svetom koji, ja se bojim, u određenoj meri iskliznjava ka nekom retrogradnom putu, znači ka povratku maltene u neke ideje srednjeg veka, stavova o ravnoj zemlji, protivnika ne samo vakcinacije, već uopšte naučnih dostignuća kao takvih. Mislim, mi živimo u jednom zaista tehnološki i na sve moguće načine izuzetno razvijenom svetu, a mnogi ljudi to negiraju i smatraju da je to loše na neki način. I ima loših aspekata, ja vrlo kritički govorim o tom otuđenju, o stvarima koje nije nama tehnologija dobra donela sve, ali mnoge stvari zaista jeste, i ako bismo otišli korak unazad, dobili bismo scenariju kakav postoji u priči Veliki vakcinator, da je u budućnosti, nekoj alternativnoj nadam se, vakcinacija zabranjena, jedan super heroj, u stvari običan čovek koji samo oblači kostim, ide da vakciniše decu jer to nije dozvoljeno, i to je sada jedna ilegalna aktivnost i on je u svojim očima super heroj, ali u očima drugih on je super negativac. Takve vrste provokativnih tema za mene su sada nešto čime želim i dalje da se bavim, ne želim da bežim od i da idem samo u neke lepe predele i da se tamo neki junaci bez mane i straha suprotstavljaju neuporedivo ostavljenim zlim antagonistima, ne, sve je tu u nijansama sive, niko nije u potpunosti u pravu i na kraju krajeva i sami čitaoci mogu da odluče kako žele da tumače ono što ja pišem. Ja taj stav i konačno rešenje dajem njima, a samo dajem određene smernice i opet vraćam se na suštinu, želim da ih zabavim, zaintrigiram, da ih teram da svaku sledeću stranicu okreću bez daha i da prođu kroz ovu knjigu, a onda da joj se ponovo vrate, jer svaka od ovih priča nudi i podtekst, nudi i drugi nivoe koji su također fascinantni i sa kojima sam puno, puno radio upravo sa idejom da dobijem taj efekat ponovne čitljivosti.
Priča Pandemonium, kad smo već kod tih posljednjih priča, se zapravo onako daje jednu prilično jezivu sliku moguće budućnosti u kojoj ovo što mi sada shvatamo kao nešto privremeno bi moglo da bude...
Da bude trajno, da.
Trajno, međutim, ipak na kraju dajete neku nadu.
Uvek se trudim da dam nadu, nikada ne želim da potpuno ubedačim čitaoce, naprotiv, moj zadatak jeste, kako ga vidim u književnosti, da napravim jedan taj roller coaster, jednu onako spiralu u kojoj se vi krećete i uvučeni ste u taj zaplet priče, ali također na kraju možda tog mračnog vrtloga postoji ta trunka nade, ta zlatna nit koja će vas izvući iz svega onoga što vas je mučilo, a ne samo moje junake, već i same čitaoce. Priča Pandemonija je posebno važna, ona je i veliku pažnju izazvala, objavljena u Nedeljniku i na naslovnoj strani istaknuta kao novinska priča, iako cela nije mogla da stane, ogromna je, to je praktično noveleta, ali je ona predstavljala jedan prevashodno ventil za mene lično kada su bili najteži dani zaključavanja, zamislio sam kako bi to izgledalo da se to nikada ne završi, da mi stalno živimo u tom strahu od virusa, da nemamo načina da ga pobedimo, da ne postoje vakcine, lekovi, sve je u nekom beznađu, a onda jedan par, jer često se bavim kažem tim međuljudskim odnosima, muškarac i žena, uspevaju pre svega da nađu zajedničku harmoniju, da se suprotstave tom svetu koji se nepovratno menja, ali i da pronađu u toj promeni nešto pozitivno, nešto što je dobro za njih same, i to je možda i moja želja i vera da i virus sa kojim se mi sada suočavamo nije nužno naš neprijatelj, je možda samo jedan poziv da i mi postanemo bolji ljudi, da i mi evoluiramo kao što i on mutira i razvija se, i da mi kao čovečanstvo i pojedinci budemo najbolje verzije sebe, i da nam je to uopšte nije nedostupno i da ne zahteva ogroman trud, već samo jedan kritički pogled prema sebi, pogled prema onom najbližoj osobi koja se nalazi kraj vas, i nalaženje jedne simbioze, jednog zajedništva, jedne harmonije kakvu nikada nismo doživjeli, a eto, možda nas je upravo taj virus naterao na to.
Pa dobro, da, mi smo navikli sebe da posmatramo kao pojedince, i na tome se u našoj kulturi savremeno i prilično insistira, a nekako nam vi upravo skrećete pogled na neke druge mogućnosti. To je zanimljivo.
Pa smatram da je i čovečanstvo i čovek tek u zajednici uspeo sve ovo što je mogao danas, i naravno da postoje izvanredni individualci, ali takođe i iza svakog tog individualca je stajao možda neki tim da bi ostvario te rezultate, bilo to u nauci, sportu, umetnosti i tako dalje. Ja evo i ovom prilikom sam zahvalan, i ova knjiga ne bi bila tako uspešna da tu nije bio moj prijatelj Deksa, urednik Jane Stepanović, Mina Kebin, da svi oni nisu pokazali veliko razumevanje i podršku da bismo mi došli do ovakvog jednog proizvoda. Lidija Šječić, dizajnerka, svi oni su učinili da ova knjiga bude tako prelepa i pristupačna čitaocima, i ja se i njima zahvaljujem, a takođe ću se i dalje truditi da sve što u budućnosti stvaram bude temeljno iskontrolisano, iskritikovano, tako da ja znam da nisam najpametniji, nego da sam pametniji zahvaljujući onima koji me savjetuju.
Htjela sam da vas pitam jednu stvar malo pre kad ste pričali o ovim poslednjim pričama, dakle, i u knjizi ste trenutnu situaciju nazvali kao aktuelno iščešenje sveta. Sad, kako vi posmatrate tu situaciju, kako posmatrate to što, eto, recimo, ima tih ljudi koji ne veruju u vakcinaciju, koji ne veruju u lekove i tako dalje, s jedne strane kao pisac ili kao običan građanin ili kao neko ko dobije informacije, čita vesti, sagledava sav taj informativni haos, i kao neko ko opet je strukom vezan za tu priču i može da neke stvari možda shvati bolje od drugih. Kako vi to vidite, prosto, gde je tu običan čovjek, gde je u tim informacijama, zašto ne veruje, da li razumete to?
Trudim se da razumem ja sa tim običnim ljudima, ne običnim ljudima, prosto ljudima, građanima koji su uplašeni, zbunjeni, sluđeni, zavedeni, a razgovaram svakodnevno. Ja ponekad i po 50 puta dnevno pozvoni telefon i neko me pita za savet oko vakcina. Bude tu i kritika, bude i raznih vrsta razgovora, ali ja sam uvek otvoren, želim da sa svakim pre svega razgovaram tako da razumem njegovo stanovište i da pokušamo da dođemo do odgovora na upravo ovo pitanje, šta je to što ga buni, šta je to što ga zastrašuje i zašto je možda ta vakcina ili neki drugi lek nešto što predstavlja pre svega bojazan, a ne odgovor na i rešenje za neku zdravstvenu problematiku. Ja kroz sve te razgovore sam došao do milion odgovora zašto je to tako. Ima i uticaja društvenih mreža i sredine i različitih vrsta, mnogo dubljih razloga zašto neko negira ono što su i naučne činjenice, ali je mene posebno drago da razgovaramo. Ja nikada ne odbijam nikoga, uvek ću naći vremena i uveče i u zoru, kad god me neko zove, ja ću uvek biti spreman da razgovaramo, jer smatram da jedino kroz razgovor možemo doći do rešenja. Ako se svi inkapsuliramo u te neke naše male virtualne svetove, onda već polako to otuđenje postaje i otuđenje od stvarnosti kako znamo, od zdravog razuma, i tu povratka nema. Tako da sam se trudio da razgovaram iznova i iznova, a moram da kažem da mi je to sad potpuno sa druge strane gledajući bila ogromna inspiracija da praktično sve te životne priče koje ljudi podele sa mnom, a toga je bilo zaista bezbroj i mnogi od njih sam zapisao, zabeležio, napravio neke beleške, neke od njih su se našle i među stranicama ove knjige, mnoge druge će biti, siguran sam, inspiracija za dela koja tek stvaram i stvarat ću ih, i na taj način sam kroz moj redovan posao farmaceuta u Agenciji za lekove, stručnjaka za javno zdravlje, u stvari dobio jedan bonus, bezbroj nekih ljudskih sudbina koje su sada sigurno važan deo i zbirke priča Dum Dum, ali će tek ti likovi naći neko mesto u nekim drugim stranicama drugih knjiga ili stripova ili filmova.
E, upravo to, dakle, vi ste napomenuli da je nekoliko priča iz ovog izbora već imalo svoje adaptacije u formi stripa i malo pre ste spomenuli da bi priče sami trebalo da ima svoju filmsku ekranizaciju.
Iz priča to Dum Dum, da, te
aha,
dve priče.
Aha, te dve priče. To se već snima ili šta se
već... Radi se na tome, to je sada naravno jedan dugotrajan proces pripreme i pandemija i naravno korona je poremetila sve, pa i te projekte, ali to je izvesno da će se desiti i ja se posebno radujem jer je priča sami baš onako ima neku odličnu reakciju gde god da se pojavi taj scenarij koji je baziran maksimalno na priči, ali i priča Dum Dum, koje sad su kao film zove Kada padne mrak, su pokazale upravo da kad god je nešto bazirano na ličnom iskustvu, ima tu težinu, taj potencijal, taj emotivni naboj koji se vrlo lako prenosi i u drugi mediji, znači i u književnosti te priče su uvek izazivale jake emocije, kažu mi da maltene do suza vas dovode, a tek kada ljudi saznaju da je konkretno priča Dum Dum potpuno istinita, da je to moj lični doživljaj, da je i sami baziran na nekim delovima onoga što sam ja video i zamislio, a onda postoji taj proročki element, zaista sam iznenađen da se sve to tako upravo ostvaruje kako sam ja zamislio pre mnogo, mnogo godina. Sve to mi daje nadu da će i te priče i neke druge, kao što smo i govorili, evo baš na promociji, moj kolega i prijatelj Đorđe Bajić je rekao da većina ovih priča koje se ovde nalaze imaju taj scenaristički, filmski potencijal, veoma su vizuelne i zaista ja tako i razmišljam kada pišem, uvek razmišljam u slikama i onda je vrlo lako to pretočiti u te neke vizualne medije, bilo da je to strip ili film, i verujem da će se tako dešavati i sa budućim mojim delima.
U izjavama zahvalnosti ste spomenuli svoje najbliže pisce, Dejana Stojiljkovića, Vladimira Kecmanovića i Marka Šelića, Marčela, da. E sad, posebno zahvaljujete Miloradu Paviću na savjetu koji vam je dao, ali nam ne otkrivate, pa sam ja radoznala koji vam je savjet jedan jedini dao.
Da, to je savjet koji je bio potpuno fantastičan. Ja sam se dvoumio, lomio između toga da li da upišem farmaciju ili svetsku književnost, i moj roditelj, moj otac profesor Robert Zelić, koji je bio naravno dobar prijatelj pokojnog našeg Milorada, velikog pisca, me odveo kod njega i onda mi je on rekao, kaže, pa zašto ti želiš da budeš da upišeš književnost? Ja kažem, pa hoću da budem pisac, ali on je objasnio, pa to se ne uči na fakultetu, znači ti ćeš biti profesor književnosti, ali pisanje je nešto što postoji u tebi ili ne. Ja sam beskreno zahvalan na tom savetu, ne bi sigurno uspeo da izguram dva fakulteta, ne tako uspešno, a za pisanje mi u stvari književnost nije bila neophodna. Ja sam naravno pratio kurikulum, nisam ga u potpunosti poslušao i čitao ono što su moje kolege i prijatelji i drugari koji su upisali književnost čitali, da bih prosto imao tu vrstu specifično usmerene načitanosti, jer ja čitam od mojih malih nogu i čitam halapljivo sve što mi padne pod ruku, ali ipak ta strukturiranost klasika je bila meni vrlo značajna, a onda kada je krenulo to pisanje već od ranih studentskih dana, zaista sam shvatio da je veliki Pavić bio potpunosti u pravu i da je meni fakultet u stvari za pisanje predstavljalo i moje lično iskustvo i beskonačni učešće na radionicama književnim, na konkursima, stalno to deljanje i maksimalno pozivanje da se kritikuje moj rad. To je u stvari ono što mi je najviše značilo, kada su ljudi koji su kompetentni davali svoje sudove vrlo precizne na račun mojih priča, i već pomenuti i Dejan Stojiljković i Marko Šelić, Marčelo i Vladimir Kecmanović su mi takođe mnogo pomogli u različitim fazama da sve to što ja pišem bude još bolje, temeljnije, stilski ujednačenije i na svaki drugi način lepše kada se kao konačno pisana reč nađe i oštampana. Tako da sam u tom smislu zaista zahvalan pre svega Paviću što me je usmerio da ne odustanem od farmacije koja mi je, eto, ne samo pružila hleb, hleb od kojeg živim, već mi je pružila priliku da suštinski pomažem ljudima svakodnevno, a onda naravno i da to bude komplementarno sa pisanjem, koje je u stvari se divno nadovezalo na ono što je u velikoj meri i moja inspiracija. Mnoge priče u zbirci Dum Dum su u tom miljeu medicine, čak i neke koje se dešavaju u prošlosti, recimo priča ispod grobova u srednjevekovnom pragu i opet priča o epidemiji kuge u tom periodu u jevrejskoj zajednici, jednom rabinu koji se bori protiv svega toga, tako da se ja stalno vrtim u tim nekim medicinskim krugovima u onome što pišem, ali naravno trudim se da to ne bude opterećenost, da ni na koji način to bude dosadno, prepuno nekih činjenica, izraza stručnih ili bilo čega što bi onemogućilo čitaocima da u punoj meri i sa velikom lakoćom uživaju u onome što piše.
Da, eto, bliski su mi fantastika, horor, odnosno žanrovski ti ovi žanrovi određeni. Sad zanima me prosto kako ste do toga došli s obzirom na to široko polje književnosti koje vas interesuje.
Pa da, moja majka ima običaj, kaže kao, pa zašto sine taj horor, zašto nemaš pišeš neko
zašto
lepo? Zašto ne mogu neka lepa književnost, ali je naučila vremenom da prihvati i naravno kako sam i ja sazrevao, ti neki, onako da kažem, čisti žanrovski elementi su postepeno ustupali mesto spekulativnim.
Jas,
znači ja sada više pričam o nekim mogućim budućnostima i žanrovski elementi su tu češće začin ili neki fini način da se one običi, čak nije ni najjasnije da li se to zaista dešava ili sve u glavi onoga koji doživljava tu priču, ali ja jesam uživao u žanru kao čitalac, gutao sam knjige od klasika naučne fantastike Žila Verna, Velsa, pa preko Stephena Kinga, Rea Bradburya, do savremenih Martina, naravno Tolkiena i mnoge druge pisce sam obožavao i dan danas ih volim i prosto pišem i ono što ja volim da čitam, ali sa druge strane sam vremenom shvatio da i u onom čistom realizmu u prozi Raymonda Carvera, kratkim pričama pre svega, ali i Andrića, Ćopića i mnogih drugih domaćih klasika nalazim isto ono što sam nalazio u fantastici, tu uzbudljivost, tu dinamiku, a bez ikakvog izmicanja iz sveta u kojem živimo. I šta više, ja sam otkrio da u stvari neke od najneverovatnijih zapleta mogu da pozajmim direktno iz stvarnosti, da neke od priča koje se nalazi u zbirci Dum Dum su toliko uzbudljive, neočekivane, nepredvidive, a da ne sadrže ni jednog zombija, ni jednog vampira, nikakve duhove, ničega tu nema, a opet su maltene neverovatne, a verovali ili ne, potpuno su istinite. Tako da u tom smislu smatram da je taj neki balans nešto što će i dalje odlikovati moju karijeru, da ću ja i dalje imati i elemente žanra, mudro i elegantno i dozirano plasirane u onome što pišem, ali da će ipak uvek dominirati, a u suštini uvek je i bila prisutna ta istina. Istina ne mora biti vezana za nešto što mi opažamo samo našim čulima i za nešto što je postoji u fiksnom svetu nauke i iskustva kako je mi prepoznajemo. To može biti istina koja je na jednom višem, dubljem filozofskom nivou, i ta istina je vezana kako za junake, protagoniste koji, kažem, su uvek ličnosti koje potiču iz mog iskustva, iz mojih poznanstava, iz priča koje sam čuo, ali takođe i sve ono što je, su ključni elementi te proze je upravo ta istina koju uvek težim.
Dobro, eto, hvala vam Pavle mnogo na ovom razgovoru. Evo da ponovimo još jednom, dakle, zbirka priča, priče koje će spasiti svet. Zbirka priča Dum Dum Pavla Zelića.
Skromni podnaslov.
Da.
Ali zaista sam želeo sa ovom knjigom da poručim da to spasenje na kojem insistiram je spasenje i od tih nekih apokaliptičnih scenarija koji nam se još mogu ne desiti, odnosno mi ih možemo
još
prevenirati, imamo vremena
sprečim
za to, ali to je spasenje i drugih osoba, naših bližnjih, i konačno spasenje samoga sebe, iskupljenje, spasenje sveta kroz jednu osobu, a zašto da ta jedna osoba ne budemo pre svega mi sami.
Da, eto, čitajte knjigu, zbirku priča Dum Dum Pavla Zelića i razmišljajte o tome kako da spasimo ovaj svet. Hvala vam, Pavle, još jednom.
Hvala i vama.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то есть наиболее панцирь и наиболее защита.
Имамо добрый контакт.
Новый изгляд. Изгляд. Старе вредности. Спутник. Portal sa još više zanimljivog informativnog sadržaja, sa prepoznatljivim vrednostima, zbog kojih smo višestruko nagrađivani, citirani, zbog kojih nam verujete. Sputnik.